Երկրորդ. Պարտությունը վերակոփում է ազգի լավագույն ուժերը. Ընտրություն է կատարվում ազգի մեջ. Առանձնացնում է նրանց, ովքեր մաքուր են և ուժեղ, և նրանք դառնում են ավելի մաքուր և ավելի ուժեղ. Այդ էլ արագացնում է անկումը հակառակորդ բանակում և փշրում նրանց խոյանքը. Այդպիսով, լավերին հետևողների մեծամասնությունը չի դիմանում փորձություններին. Անջատվում է նրանցից, որոնք շարունակում են քայլել առաջ. Լավերն այդ բանը գիտեն, և այդ նրանց տանջանք է պատճառում. Անգամ ամենից ավելի քաջարիների մեջ թաքուն մի մելամաղձություն կա. Նրանք զգում են իրենց անկարողությունն ու մեկուսացումը. Եվ ամենավատն այն է, որ իրենց ժողովրդի մարմնից անջատված լինելով հանդերձ, միմյանցից էլ են անջատված. Ամեն մեկը պայքարում է ինքնագլուխ. Ուժեղները մտածում են միայն իրենց փրկության մասին. «Ով մարդ, ինքդ օգնիր քեզ»։ Նրանց մտքով անգամ չի անցնում, որ այդ առնական առածը նշանակում է «Ով մարդիկ, օգնեցեք միմյանց»։ Բոլորին էլ պակասում է վստահությունը, զեղուն համակրանքը, համատեղ գործունեության պահանջը, որ ազգի հաղթանակից է բխում, հորդուն կյանքի, բարձրաթռիչ խոյանքի զգացողությունը. Քրիստոֆը և Օլիվիեն որոշ չափով այդ զգում էին իրենց կաշվի վրա. Փարիզում, որը լեցուն էր նրանց հասկանալու ընդունակ հոգիներով, այս տանը, ուր ապրում էին անծանոթ բարեկամներ, նրանք այնքան մենակ էին, որքան մարդ կարող է մենակ լինել Ասիայի մի որևէ անապատում. Նրանց դրությունը ծանր էր, ապրուստի ոչ մի միջոց համարյա չունեին. Քրիստոֆի ամբողջ աշխատանքն այն էր, որ հեղդի պատվերով երաժշտական տրանսկրիպցիաներ և արտագրություններ էր կատարում. Օլիվիեն անխոհեմաբար հրաժարվել էր համալսարանում ունեցած տեղից հուսալքման այն շրջանում, որը հաջորդել էր նրա քրոջ մահվանը. Հուսալքում, որն ավելի էր սաստկացել տիկին Նաթանի սալոնում տեսած մի աղջկա հանդեպ ունեցած անհաջող սիրուց. Այդ մասին նա Քրիստոֆին ոչինչ չէր ասել, որովհետև ամաչում էր իր վշտից. Նրա հրապուրիչ կողմերից մեկն էլ այն էր, որ միշտ պահում էր մի որևէ ինտիմ գաղտնիք. Անգամ այնպիսի բարեկամից էր պահում, որից ոչինչ չէր թաքցնում. Բարոյական ընկճվածության այդ շրջանում, երբ տենչում էր Անդորի, ուսուցչական աշխատանքն անտանելի էր դարձել. Երբեք չէր սիրել այդ զբաղմունքը, որը պահանջում է ցուցադրել անձդ, բարձրաձայն ասել մտքինդ, երբեք չճաշակելով երաների մենության վայելքը. Լիցեյում դասավանդելը պահանջում է որոշ առումով առաքելական կոչում, որպիսին Օլիվիեն չուներ. Իսկ ֆակուլտետում դասախոսելը պահանջում է մշտական շփում ունկնդիրների հետ, որպիսին տանջալի էր Օլիվիեի հոգու նման մենասեր մի հոգու համար. 2-3 անգամ ստիպված էր եղել հրապարակային ելույթ ունենալ, և իրեն տարօրինակորեն նվաստացած էր զգացել. Նախ, այդ էստրադային ինքնացուցադրումը նրան խորշանք էր պատճառում. Նա տեսնում էր հասարակությանը, զգում էր նրան, կարծես, շոշափուկներով. Գիտեր, որ այդ հասարակությունը բաղկացած է մեծ մասամբ պարապ մարդկանցից, որոնց միակ նպատակը ձանձրույթը փարատելն էր. Ուստի պաշտոնական զվարճացնողի իր այդ դերը նրան դուր չէր գալիս, մանավանդ որ ամբիոնից արտասանվող բառերը խեղաթյուրում և այլանդակում են միտքը. Եթե զգուշ չլինեք, ապային կարող է ձեզ քարշ տալ դեպի խեղկատակություն, ժեստերի, առոգանության, կեցվածքի, մտքերն արտահայտելու եղանակի և անգամ մտածողության մեջ. Հրապարակային դասախոսությունն այնպիսի մի ժանր է, որ տարուբերվում է երկու խութերի, տաղտկալի կոմեդիայի և աշխարհիկ պեդանտիզմի միջև. Այդ տիպի բարձրաձայն մենախոսությունը մի քանի հարյուր անծանոթ և լուռ մարդկանց ներկայությամբ, այդ պատրաստի հագուստը, որը պետք է նստի բոլորի վրա, բայց ոչ ոքի վրա չի նստում. Մի քիչ վայրենի և հպարտ արվեստագետի սրտի համար անտանելիորեն կեղծ բան է. Ուստի Օլիվիեն, որն ավելի ու ավելի էր կարիք զգում իր մեջ կենտրոնանալու և ասելու միայն այն, ինչ նրա մտքի ճշմարտացի արտացոլումն էր, թողեց դասախոսի պաշտոնը, որը մեծ դժվարությամբ էր ձեռք բերել. քանի որ հիմա չկար այլևս քույրը, որ զսպեր նրա անրջանքի հակումը. Սկսեց գրել. Միամտաբար հավատում էր, թե քանի որ տաղանդ ունի, ուրեմն այդ արժանիքը վերջի վերջո ճանաչում կգտնի, իր կողմից առանց որևէ ճիգ պահանջելու. Նա սաստիկ հիասթափվեց. Ոչ մի հնարավորություն որևէ բան հրատարակելու. Խանդոտ ազատասիրությունը նրան սոսկում էր պատճառում այն ամենի նկատմամբ, ինչ կարող էր նրան վնասել. Եվ ազատության այդ սերը նրան ստիպում էր ծաղիկների նման, որոնք աճում են պատի ծերպերում, ապրել մեկուսի, միմյանց հակամարտ քաղաքական կուսակցությունների, խմբավորումների արանքում, որոնք իրենց միջև բաժանում էին երկիրն ու մամուլը. Հեռու էր նաև գրական խմբակայնություններից, որոնք նրան չէին ընդունում. Չուներ և չէր կարող ունենալ այդտեղ ոչ մի բարեկամ. Նա խորշում էր այդ ինտելիգենտ մարդկանց կոպտությունից, չորությունից, եսամոլությունից. Բացառություն էին կազմում փոքրաթիվ մարդիկ, որոնք նվիրված էին իրենց իսկական կոչմանը, կամ տարված էին որևէ գիտական կրքոտ հետազոտությամբ. Ողբալի բան է, երբ փոքր ուղեղի տեր մի մարդ սիրտը զոհում է հանուն իր այդ ուղեղի. Այդպիսի ուղեղը զուրկ է բարությունից. Իսկ միտքը պատյանում գտնվող մի դաշույն է, որը մի օր չէ մի օր կիջնի ձեր գլխին. Հարկավոր է միշտ զինված լինել. Բարեկամությունը հնարավոր է միայն բարի մարդկանց հետ, որոնք սիրում են գեղեցիկը, առանց սեփական շահի նկատառման. Իսկ այդպիսի հոգիները ապրում են արվեստի մարդկանց շրջապատից դուրս. Արվեստի օդը ոչ բոլոր մարդկանց համար է պիտանի. Շատերը խեղդվում են այնտեղ. Միայն մեծ մարդիկ կարող են ապրել արվեստի մեջ առանց կորցնելու սերը, որը կյանքի աղբյուրն է. Օլիվիեն միայն իր վրա կարող էր հույս դնել. Իսկ դա շատ անհուսալի հենարան էր. Ամեն մի գործնական քայլ ծանր էր նրա համար. Չէր ցանկանում նվաստանալ, իր ստեղծագործությունները տպագրել տալու համար. Կարմրում էր, երբ տեսնում էր ստրկական այն քծնանքը, որին դիմում էին երիտասարդ հեղինակները մի որևէ հանրացանոտ թատրոնի դիրեկտորի նկատմամբ, որը չարաշահում էր նրանց անփորձությունը, և այնպես վարվում նրանց հետ, ինչպես չէր համարձակվի վարվել իր ծառաների հետ. Օլիվիեն այդ բանը չէր կարող անել, թեկուզև խնդիրը նրա կյանքին վերաբերեր. Բավականանում էր այնքանով, որ ձեռագրերը ուղարկում էր փոստով, կամ հանձնում որևէ թատրոնի կամ հանդեսի գրասենյակը, ուր նրանք ամիսներով մնում էին առանց կարդացվելու. Սակայն պատահմունքի բերմամբ նա մի օր հանդիպեց լիցեի իր հին դասընկերներից մեկին, համակրելի ու ծույլ մի երիտասարդի, որը հիացկոտ երախտագիտության զգացմունք էր պահպանել Օլիվիեի նկատմամբ, որը լիցեյում սիրահոժար գրում էր նրա շարադրությունները. Այս մարդը, որ գրականությունից ոչինչ չէր հասկանում, լավ ծանոթ էր սակայն գրականագետների հետ, մի բան, որ շատ ավելի կարևոր էր. Եվ քանի որ հարուստ ու բարձրաշխարհիկ մարդ էր, ուստի սնոբիզմից ելնելով, համեստաբար թույլ էր տալիս, որ շահագործեն իրեն. Օլիվիեի մասին նա խոսեց մի մեծ հանդեսի քարտուղարի հետ, որն այդ հանդեսի փայատերն էր. Անմիջապես դուրս բերին և կարդացին թաղված ձեռագրերից մեկը. Եվ երկար տատանումներից հետո, որովհետև եթե երկը որոշ արժեք ներկայացնում էր, սակայն հեղինակի անունը, որ անծանոթ էր, արժեքազրկում էր այն, որոշեցին ընդունել. Այդ բարի լուրը ստանալով, Օլիվիեն կարծեց, թե իր դժվարությունների վերջը եկել է. Մինչդեռ դրանք նոր էին սկսվում. Փարիզում համեմատաբար հեշտ է որևէ ստեղծագործություն ընդունել տալ, բայց հրատարակել տալը արդեն այլ բան է. Ստիպված է սպասել ամիսներով, հարկ եղած դեպքում ամբողջ կյանքիդ ընթացքում, եթե չես սովորել մարդկանց շողոքորթելու կամ նրանց ձանձրացնելու արհեստը. Եթե չես կարողանում ժամանակ առ ժամանակ քեզ ցույց տալ այդ փոքրիկ միապետների առավոտյան անկողնուց վեր կենալու ժամանակ. Նրանց հիշեցնել, որ գոյություն ունես, և որոշել ես նրանց ձանձրացնել այնքան ժամանակ, որքան պահանջվում է. Օլիվիեն գիտեր միայն տանը նստելու սպասել. Իսկ այդ սպասումը հալումաշ էր անում նրան, շատ-շատ նամակներ էր գրում, որոնց չէին պատասխանում. Ջղայնությունից այլևս աշխատել էլ չէր կարողանում. Անհեթեթ բան էր այդ, բայց այդտեղ բանականությունը գործ չուներ. Սպասում էր մեկ փոստից մինչև մյուսը, իր սեղանի առաջ նստած. Տարտամ տառապանքներից սիրտը ալեկոծ. Դուրս էր գալիս միայն այն բանի համար, որ հուսալի, բայց իսկույն հիասթափվող մի հայացք նետեր իր նամակատուփի վրա, որը գտնվում էր ցածում, դռնապանի մոտ. Երբեմն զբոստում էր փողոցում առանց ոչինչ տեսնելու, և մտածում էր միայն այն մասին, որ վերադառնա այդ փորձը կրկնելու համար. Եվ երբ վերջին փոստի ժամն անցնում էր, երբ սենյակի լռությունը խանգարվում էր միայն գլխավերևի հարևանների կոպիտ քայլերից, զգում էր, որ խեղդվում է անտարբերության այդ ծովում. Պատասխանի մի բառ, մի հատիկ բառ. Հնարավոր բան է, որ մերժեն այդ ողորմությունը. Մինչդեռ նա, ով մերժում էր, չէր էլ հասկանում, թե ինչպիսի ցավ է պատճառում նրան. Ամեն մարդ աշխարհը տեսնում է ըստ իր պատկերի. Անկենթան սրտի տեր մարդկանց աչքին ամբողջ տիեզերքը չորացած է երևում. Եվ նրանք ամենևին չեն մտածում սպասման, հույսի և տառապանքի այն սարսուրների մասին, որոնցից ուրչում են երիտասարդ կրծքերը. Եթե մտածում են, ապա դատում են սառնարյուն, հղպացածության բութ հեգնանքով. Վերջապես Օլիվիեի ստեղծագործությունը լույս տեսավ. Նա այնքան էր սպասել, որ այդ ոչ մի հաճույք չպատճառեց. Մեռած բան էր այդ նրա համար. Այնուամենայնիվ հույս ուներ, որ այն կենթանի կլինի ուրիշների համար. Պոեզիայի և մտքի այնպիսի փայլատակումներ կային այնտեղ, որոնք չէին կարող աննկատ մնալ. Սակայն գիրքը բացարձակ լռության հանդիպեց. Իրար ետևից մի երկու փորձ էլ կատարեց. Բայց որովհետև ոչ մի խմբակցության չէր պատկանում, ուստի միշտ նույն լռությունը կամ թշնամությունը գտավ. Ոչինչ չէր հասկանում այդ ամենից. Միամտաբար կարծել էր, որ յուրաքանչյուր մարդու բնական զգացմունքը, բարյացակամությունը պետք է լինի ամեն մի նոր երկի նկատմամբ, եթե նույնիսկ այդ երկը լիովին հաջողված չլինի. Չէ որ դա այնուամենայնիվ արդյունք է մեծ տքնության, և պետք է երախտապարտ լինել այն մարդուն, որը ցանկացել է մյուսներին բերել մի քիչ գեղեցկություն, ուժ, ուրախություն. Այնինչ հանդիպում էր լոկ անտարբերության կամ անվանարկման. Բայց եվ այնպես գիտեր, որ միայն ինքը չէ, որ ունեցել է այդ ապրումները. Ուրիշ ազնիվ մարդիկ էլ կային, որոնք նույն կերպ էին մտածում. Բայց չգիտեր, որ այդ ազնիվ մարդիկ նրան չէին կարդում. Ոչ մի առնչություն չունեին գրական քննադատության հետ. Եթե կային էլ, այստեղ այնտեղ, երկու-երեք հոգի, որոնց աչքին հանդիպել էին նրա տողերը և համակրանք զարթեցրել նրանց սրտում. Ապա ինքը երբեք այդ չպիտի իմանար, որովհետև վերջիններս ներփակվել էին սեփական լռության մեջ. Ինչպես որ չէին օգտվում իրենց ընտրական իրավունքից, այնպես էլ ձեռնպահ էին մնում արվեստի խնդիրներում. Չէին կարդում, եթե տվյալ գիրքը նրանց մոտ զայրույթ էր հարուցում. Թատրոն չէին գնում, եթե պիեսը խորշանք էր ազդում. Բայց թույլ էին տալիս, որ թշնամիները քվյարկեն, ընտրեն իրենց թշնամիներին, սկանդալային հաջողություն և աղմկալի ռեկլամ հաջողացնեն այնպիսի ստեղծագործությունների և գաղափարների վերաբերյալ, որոնք արտահայտում էին լոկ ստոր փոքրամասնության հայացքները. Օլիվիեն չկարողանալով հենվել ոգով իրեն հարազատ մարդկանց վրա, քանի որ դրանք չէին կարդում, մնաց թշնամի հորդայի ձեռքում, գրականագետների, որոնք ժխտում էին նրա մտքերը, քննադատների, որոնք գցնում էին այդ գրականագետներին. Այդ առաջին շփումները նրա սիրտ արյունեցին. Նա նույնքան զգայուն էր քննադատության նկատմամբ, որքան ծերունի բրուկները, որը չէր համարձակվում այլևս իր ստեղծագործություններից որևէ մեկը կատարել տալ, այնքան որ տառապել էր մամուլի չարամիտ հարձակումներից. Օլիվիեին չաջակցեցին նույնիսկ համալսարանական հին պաշտոնակիցները, որոնք իրենց պրոֆեսիայի շնորհիվ պահպանել էին ֆրանսիական ինտելեկտուալ տրադիցիաների որոշ զգացողություն և կարող էին նրան հասկանալ. Բայց ընդհանրապես կարգապահությանը խիստ վարժված իրենց աշխատանքով կլանված, հաճախել անշտորակալ զբաղմունքից մի քիչ դառնացած այդ պատվական մարդիկ չէին ներում Օլիվիեին, որ նա ուզեցել էր գնալ իրենցից տարբեր ճանապարով. Լավ պաշտոնյաներ լինելով, շատերը հակամետ էին տաղանդի գերազանցությունն ընդունել միայն այն դեպքում, երբ այդ տաղանդը հաշվի կառներ հիերարխիական գերազանցությունը. Նման իրադրության պայմաններում հնարավոր էր հետևյալ երեք վճիռներից մեկն ու մեկը. դիմադրությունը փշրել ուժի միջոցով, տեղի տալ նվաստացուցիչ կոմպրոմիսների կամ գրել միայն իրեն համար. Թե առաջին և թե երկրորդ վճիռներին Օլիվիեն անընդունակ էր, ուստի անձնատուր եղավ վերջինին. Ապրելու համար մեծ տառապանքով դասեր էր տալիս և գրում էր այնպիսի երկեր, որոնք ոչ մի հնարավորություն չունենալով բաց օդում փթելու, ավելի ու ավելի էին ծյուրվում, դառնում ցնորական, իրականությունից հեռու. Քրիստոֆը փոթորկի պես խուժեց այդ մթնշաղային կյանքի մեջ. Նա իրեն ուտում էր կատաղությունից, տեսնելով մարդկանց ստորությունը և Օլիվիեի համբերությունը. «Այս ինչ բան է, մի թե արյուն չկա երակներումդ», ասում էր նա. «Ինչպես կարող ես ստանել նման կյանքը? Գիտենալով հանդերձ, որ շատ բարձր ես կանգնած այդ անասուններից, թույլ ես տալիս, որ նրանք ճզմեն քեզ»։ «Ինչ արած», ասում էր Օլիվիեն. «Ես չգիտեմ պաշտպանվել. զզվում եմ պայքարելու այնպիսի մարդկանց դեմ, որոնց արհամարում եմ. գիտեմ, որ նրանք կարող են բոլոր զենքերը գործադրել իմ դեմ, իսկ ես այդ չեմ կարող. Եվ այդ ոչ միայն նրա համար, որ ինձ խորշանք է պատճառում նրանց գարշելի միջոցներից օգտվելը, այլև նրա համար, որ վախենում եմ նրանց ցավ պատճառել. Երբ փոքր էի, հիմարաբար թույլ էի տալիս, որ ընկերներս ծեծեն ինձ. Կարծում էին, թե երկչոտ եմ, կարծում էին, թե վախենում եմ հարվածներից. Այնինչ, շատ ավելի վախենում էի հարվածներ տալուց, քան թե ընդունելուց. Հիշում եմ մի օր, երբ իմ դահիճներից մեկը հետապնդում էր ինձ, ինչ որ մեկն ինձ ասաց. «Վերջ տուր դրան, ոտքովդ մի լավ հասցրու փորին»։ Ես սարսափեցի, նախընտրում էի, որ ինձ ծեծեն։ «Արյուն չկա երակներումդ», կրկնում էր Քրիստոֆը։ «Եվ դրա հետ մեկտեղ այդ նզովյալ քրիստոնեական գաղափարներդ. ձեր կրոնական դասյարակությունը Ֆրանսիայում հանգում է կատեխիզիսի ուսումնասիրությանը, ամորձատված ավետարանին, անհամացրած, անողնաշար նոր կտակարանին, դատարկաբանություն, հումանիստ աստծո մասին և այդ միշտ արցունքով. իսկ հեղափոխությունը, Ժան Ժակը, Ռոբեսպիերը, 48 թվականը, մանավանդ հրյաները. Ամեն առավոտ դու պետք է մի լավ արյունոտ պատառ ուտես հին աստվածաշնչից»։